Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата Единния банков надзор и България. По темата разговарям с госпожа Десислава Николова, главен икономист от Института за пазарна икономика. Добър вечер, госпожо Николова.
Добър вечер.
Европа направи първата голяма стъпка към банковия съюз, след като финансовите министри на еврозоната се споразумяха за създаване на общ банков надзор. Кои са, според вас, неговите преимущества и съответно негативи?
Да, наистина беше постигната такава сделка между европейските финансови министри преди дни. Според нас съществуват редица подводни камъни, ако може така да се каже, по отношение на договорките за надзор над системно важните банки в еврозоната. Основната от тях е възможността да се разми отговорността за надзора над европейските банки, когато и ЕЦБ, Европейската централна банка, поеме своите функции на основен надзорен орган в еврозоната, паралелно с функциите, които и националните надзорни органи изпълняват. Тоест, така очакванията и плановете са част от тези надзорни функции по отношение поне към момента на основните така системно важни големи банки в еврозоната да преминат към Европейската централна банка. Но въпросът е доколко няма да се получат така наречените бели петна в надзора, т.е. да останат такива елементи от надзора, които нито националните органи да съблюдават, нито Европейската централна банка да поеме като свои нови функции. Това е една така от основните, това е един от основните рискове според нас. Друг негатив по отношение на общия европейски банков надзор е това как той ще се финансира. Тъй като към момента плановете са под надзорните банки, които Европейската централна банка ще надзирава, да плащат с съответните такси, т.е. те да издържат тази нова функция на Европейската централна банка и тя да бъде извън съществуващия бюджет на Европейския съюз. Но проблема е, че това все пак е една допълнителна тежест, която те ще трябва да поемат. Все още не е ясно колко точно ще струва тази нова функция. Възможно е и съответните такси да се разпределят от съответните банки върху всички техни дъщерни дружества, т.е. в това отношение можем и ние по някакъв начин, България има предвид и нашите банки, да поемат част от плащането на тази цена от общия банков надзор, ако техните централи решат по един или друг начин да разпределят тези разходи върху своите дъщерни дружества в нашата страна. Въпреки, че те директно няма да бъдат надзиравани от Европейската централна банка, но това е една от възможностите да се разпредели тази цена и всъщност да се намали върху всяка отделна банка. Това е другия така голям въпрос. Разбира се, като цяло и планът за Европейски банков съюз съдържа много неясноти, много потенциални негативи. Най-голямата неяснота е по отношение на рефинансирането на проблемни банки, тъй като планът е всъщност надзора да е само първата стъпка към един задълбочен банков съюз, в който проблемните банки, които имат системно значение за еврозоната, да бъдат преструктурирани, спасявани, рефинансирани, рекапитализирани от страна на спасителните механизми в еврозоната. Към момента тези спасителни механизми са Европейския фонд за финансова стабилност и Европейския стабилизационен механизъм. Но според комуникето, което наскоро Европейската комисия публикува, се планира и създаване на още един такъв фонд, който ще е специално за преструктуриране на проблемни банки, такива, които са изпаднали в неплатежоспособност. Въпросът е как точно ще се финансират всичките тези различни спасителни механизми и доколко тяхното съществуване няма да увеличи така наречения морален риск в еврозоната, който, така както знаете, през последните години, след като така започнаха се стават различни възможности за спасяване, се увеличава непрекъснато, защото така най-просто казано, в момента, в който ти знаеш, че някой ще те спаси, ако изпаднеш в трудност, ти ще предприемаш едно много по-рисково поведение в сравнение с това, което би предприел, ако няма такава възможност за спасяване. Така че всичките тези възможности за спасяване и за рекапитализиране, както на банки, така и на държави, увеличават риска от неблагоразумно поведение, както по отношение на фиска, така и по отношение на, на експозициите на банките. Така че това е големият проблем с банковия съюз. Разбира се, към момента все още договорките са само за надзора над европейските така системно важни банки в еврозоната, които работят, но този риск ще се увеличава с всяка следваща договорка, тъй като планът на Европейската комисия да не се спира до тук, а да се премине към едни по-нататъчни така елементи на задълбочаване на различните форми на съюзи в еврозоната, като така основните как да кажа, насоки, в които ще се развива еврозоната, са банков съюз, фискален съюз, т.е. данъчен съюз най-вече, данъчни така хармонизации и уеднаквяване на данъчни бази, на различни данъци. Също така се говори и за политически съюз, за общо политическо пространство, общи европейски партии, общо финансиране на тези партии. Така че това е само първата стъпка към едно много сериозно задълбочаване и федерализиране на еврозоната, което така според нас крие изключително много риск, особено за малки страни като България, и ние към момента по-скоро трябва да се радваме, че не сме част от тази система, защото финансово стабилни и здрави страни като България, както по отношение на бюджета си и на различните си бюджетни индикатори, така и по отношение на банковата си система, по-скоро в момента поемат нетно цената от всичките тези различни договорки и те ще плащат в крайна сметка сметката за спасяване на финансово нездравите и фискално неблагоразумните правителства. Така че в момента стимулите да бъдеш част от еврозоната са по-скоро само ако съответните правителства и имат така очаквания да изпитват финансови трудности в краткосрочен, средносрочен план. Само това би могло да накара една страна в момента да се присъедини към еврозоната. Защото в противен случай тя ще бъде нетен платец и спасител и нетен така вносител във всичките тези различни фондове, за които споменах, и ще трябва да плаща. Така че в момента ползите, поне за България, са изключително малко, да не кажа никакви, от едно евентуално присъединяване към еврозоната. Негативите са изключително много и те директно ще трябва да бъдат покривани с съответните вноски и плащания и различни такива ограничителни условия по отношение и на надзора над нашите банки, и на фискалната ни позиция и така нататък, което за малка страна като България, която трябва да догонва останалите страни в Европейския съюз, е изключително рисково, тъй като то ни връзва ръцете. Особено пък по отношение на така наречения фискален съюз, който също е една от насоките, в които ще се развива еврозоната. Там рисковете са още по-сериозни, тъй като уеднаквяването на данъците всъщност ни би ни лишило от нашата всъщност, нашите предимства по отношение на данъчната система. Знаете, че ние в момента в България имаме ни относително ниски нива на данъците на фона на по-голямата част от Западна Европа, което ни дава съответните предимства по отношение на бизнес, на инвестиции, на работни места. В момента, в който ги загубим, ние всъщност не можем да се похвалим с много други предимства, защото в същото време административната ни среда за бизнес е много по-лоша, бюрокрацията е много по-тежка, корупцията е много по-висока, ние сме на дъното на Европейски съюз. Така че другите елементи от бизнес средата очевидно не са нещо, с което можем да се похвалим, и в момента, в който загубим и така относителните си предимства по отношение на данъците, общо взето губим всичко, с което можем да бъдем привлекателни в очите на едни потенциални инвеститори.
Тоест, вашата оценка за това, че страната ни е против въвеждането на обща данъчна система и това, че ще се включи в единния банков надзор, но на по-късен етап, е по-скоро положителна?
Нашата оценка, да, по-скоро е, че трябва в момента България да стои на страната всички такива различни форми на обединения, тъй като ние нямаме нужда от тези спасителни механизми, заради които всъщност се създават всичките тези обединения, както по отношение на своята банкова система, която и според различните оценки на и индикатори, които следи Българската Централна Народна банка, и според външни оценки е изключително стабилна и здрава към момента. Тоест, на този фронт ние не би трябвало да очакваме проблеми в един краткосредносрочен план, поне, надявам се, дългосрочен. А по отношение на фискалната ни позиция също можем да се похвалим с едни от най-добрите индикатори спрямо еврозоната, въпреки че сме извън нея, и по отношение на нашите партньори в целия Европейски съюз. Така че ние в момента нямаме нужда от участие и по-добре би било да страним от тези обединения. В същото време ние се ползваме от стабилността на валутния борд, който е вързан към еврото, така че валутните преимущества ги имаме. Да. И предимствата, които могат да се така извлекат от фиксирания валутен курс, ние вече ги имаме, така че по-нататъчната стъпка, следващата стъпка, която е преминаване към въвеждане на еврото в България, всъщност би ни донесла единственото преимущество от липсата на валутен курс и тези малки транзакционни, така наречени транзакционни разходи, които в момента се поемат при обмяната на лев срещу евро и обратно. Тези минимални разходи за бизнеса и за гражданите, които пътуват в другите страни от европейското пространство, са незначителни на фона на потенциалната цена, която ние трябва да платим за участие и така директни капиталови вноски, поемане на гаранции в различните спасителни механизми на еврозоната. Mm-hmm. Така че към момента очевидно така нетните ползи са отрицателни от членство на България в еврозоната, така че стратегията, която следи от нашето правителство през последните 2-3 години за липса на ангажимент за присъединяване към еврозоната и конкретна дата е по-скоро добрата стратегия.
Да. Да, добре. Изключително много ви благодаря за обстойния анализ.
Аз ви благодаря за поканата.
Ще се радвам отново да се чуваме в ефира на радиото. Разделяме се с пожелание за спокойна вечер, спорна седмица и весели празници.
Много благодаря. Дочуване.
Дочуване. По темата Единия банков надзор и България разговарях с Десислава Николова, главен икономист от Института за пазарна икономика.